Twitter dan bukan hoax.
Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa kembali bersama saya Fiko Al-Hadi. Di pagi hari ini kami menghadirkan perbincangan mengenai pelaksanaan makan bergizi gratis di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam beberapa bulan kebelakang, hampir 6 bulan, program makan bergizi gratis ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Dan ini menjadi program yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto, dan dengan harapan memberikan asupan gizi dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa Indonesia yang akan datang, termasuk di Kalimantan Barat. Dan bagaimana sejauh ini pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Kalimantan Barat, dan kami membahasnya. Yang pertama sudah bersama kami Agus Kurniawi, Kepala Regional Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kalimantan Barat. Selamat pagi Bang Agus.
Selamat pagi Pak.
Baik, kabar sehat Bang ya?
Alhamdulillah.
Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian melalui sambungan Zoom bersama kami juga Ketua Indonesian Young Dietitian Network atau Ahli Gizi dari Rumah Sakit Landak, Tri Hidayat. Bung Tri Hidayat, apa kabar? Selamat pagi.
Selamat pagi, alhamdulillah baik.
Baik, kabar sehat Bang ya?
Alhamdulillah sehat.
Baik, terima kasih sudah bersama RRI pagi hari ini. Dan kami juga persilakan bagi Anda dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-5701-042 atau bisa juga tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, saya yang pertama ke Bang Agus dulu. Silakan Bang, bagaimana sejauh ini pelaksanaan makan bergizi gratis di Kalimantan Barat hingga hari ini? Bang Agus, silakan.
Terima kasih Pak. Hingga berbicara makanan bergizi, hingga saat ini di Kalimantan Barat sudah menyasar kurang lebih 108.976 penerima manfaat di 14 kabupaten kota. Nah, dengan menyasar 645 kelompok satuan pendidikan dan menyerap tenaga lokal sebanyak 2.156 orang. Karena di masing-masing SPPG terdapat 47 pekerja Pak yang akan dipekerjakan di sana, warga lokal, dan juga menyasar daripada sumber daya alam setempat. Total SPPG yang beroperasi sebanyak 44 di satuan dari 586 SPPG yang ditargetkan di Kalimantan Barat, dan ini masih sekitar persentase jika mengacu kepada jumlah siswa itu masih sekitar 0,03%. Lalu di beberapa sekarang di Provinsi Kalimantan Barat itu hampir semua kabupaten kota sudah terdapat SPPG. Di Sambas sampai Kapuas Hulu itu sudah masing-masing ada, dan di Kayong Utara dan Melawi baru terdapat satu, masing-masing satu SPPG.
Maaf Pak, SPPG itu dapur?
Ya, SPPG itu sebutan untuk dapur mitra dan yayasan. SPPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Di sana terdapat satu kepala SPPG, satu ahli gizi dan satu akuntan yang ada yang mengelola di SPPG itu.
Oke, silakan lanjut Pak.
Nah, untuk di Sampas sendiri penerima manfaatnya sebesar 5.724, Mempawah sebesar 1.261, Sanggau 5.459, Ketapang ini 19.865, kemudian Sintang 1.667, Kapuas Hulu 4.071, kemudian Bengkayang 2.113, Landak 14.972, Sekadau 2.895, Melawi 3.252, Kayong Utara 3.310, Kuburaya 11.632, Kota Pontianak ini 19.170, Kota Singkawang 13.058, totalnya sekitar 108.976 penerima manfaat yang baik sudah menjadi sasaran dari MBG di Kalbar.
Oke, baik. Bang Agus, bisa dikatakan persentasenya masih sedikit, Bang, ya?
Ya, betul.
Kenapa nih, Bang?
Karena ada beberapa kendala yang kita alami di Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama, geografis kita, Pak. Geografis kita di beberapa daerah itu banyak yang daerah remote area. Kemudian masih minimnya beberapa mitra yang mungkin masih kurang yakin dengan isu-isu beberapa yang ada, bahwa tidak dibayar lain dan sebagainya. Jadi di waktu-waktu terakhir ini baru banyak mitra yang ingin bergabung menjadi mitra dari BGN.
Oke, baik. Apalagi Bang kendalanya sebenarnya ini? Soal bahan baku atau bahan pangannya sendiri seperti apa?
Ya, kalau bahan baku sementara tidak ada kendala. Karena bahan baku itu dia menyasar daripada petani-petani lokal di tempat. Tujuan daripada MBG ini selain membuka lapangan pekerjaan untuk para warga sekitar, juga menyasar selama ini petani-petani atau pekebun bingung kemana dia mau menjual hasil perkebunannya, pertaniannya, pasarnya kemana. Tapi dengan ada MBG ini diharapkan bisa kembali diambil oleh MBG di tempat di situ, Pak.
Oke, baik. Dan soal menu, Bang. Nah, ya, bisa dijelaskan ini soal menu.
Kalau menu, di setiap tiap SPPG itu terdapat satu ahli gizi. Menu itu berupa ayam, ikan, dan juga daging, ya.
Iya.
Itu. Tapi dalam menu itu dia dalam setiap hari harus terpenuhi 30% protein, 40% karbohidrat, dan 30% serat. Nanti ahli gizinya akan membuat siklus menu setiap minggu. Seperti apa takarannya, gramasinya seperti apa, itu yang akan dilakukan oleh ahli gizi bersama KSPPG-nya nanti.
Oke, okay. Baik. Nah, pemenuhan setiap hari dengan porsi hampir ribuan ini kan tidak sederhana. Ya. Apa memang karena mitra-mitra mampu atau tidak mampu atau seperti apa ini, Bang Agus?
Ya. Untuk penerima manfaat itu kembali kepada kepala SPPG dan mitra. Kepala SPPG akan melihat kemampuan daripada mitra seperti apa. Apakah mitra mampu untuk mendistribusikan sebanyak 3.000 atau mitra cuma mampu mendistribusi sebanyak 1.000. Nah, itu akan bertahap nantinya. Mereka akan melakukan penambahan penerima manfaat secara bertahap. Jadi dari mulanya 1.000, 1.200, 1.500, dan akan mencapai target maksimal daripada satu SPPG itu sebanyak 3.500. Itu sudah termasuk ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
Baik, jadi satu dapur atau SPPG, satu SPPG ini maksimal 3.500.
Iya, benar, Pak.
Mengapa, Bang?
Karena radius daripada satu SPPG itu sejauh 6 km.
Oh, radiusnya.
Iya, dia akan menyasar sejauh 6 km. Jadi sejauh 6 km di mana sekolah yang menjadi target daripada SPPG itu harus di dalam radius 6 km. Jika dalam 2 km dia sudah lebih, maka di sana akan dibuat SPPG baru. Nah, kemudian sekarang untuk karena SPPG-SPPG yang ada ini masih sedikit, kita targetkan satu SPPG sekarang menjadi 4.000.
Satu SPPG ya, 4.000
penerima porsi manfaat. Ya. Karena terkait penyerapan anggarannya. Masih sekarang penyerapan anggaran di BGN itu masih sedikit karena SPPG-nya belum banyak. Sehingga dinaikkan lagi menjadi 4.000.
Jadi anggarannya sebenarnya siap, Bang, ya. Cuman melaksanakannya ini.
Iya, pelaksanaannya. Masih di lapangan masih banyak mitra yang masih bingung, apalagi terkait beberapa isu-isu tentang tidak dibayarnya MBG ini seperti yang terjadi di Kalibata kemarin. Nah, sebenarnya pemerintah sudah membayarkan ke pihak yayasan, tapi yayasan yang tidak membayarkan ke mitra. Jika terkait pembayaran, awalnya SPPG ini menggunakan dana talangan dari mitra, tapi setelah satu bulan berjalan itu semua pembayaran sudah clear, dibayar oleh pemerintah. Nah, peralihan sempat terjadi penundaan pembayaran beberapa minggu itu karena peralihan dari dana talangan menjadi dana dibayar di muka. Dan sekarang SPPG tidak boleh beroperasi sebelum uang dibayar di muka untuk SPPG baru yang akan beroperasi. Jadi dia akan menunggu setelah masuk ke tahap verifikasi akhir dia di proses penentuan kepala SPPG, dia akan terbit BA Perpal. Dari BA Perpal dia akan keluar kemudian skep untuk SPPI, baru akan pembuatan virtual account. Virtual account setelah itu akan menunggu uang dibayarkan di muka.
Baik, jadi dari pemerintah langsung ke mitra uangnya itu,
ya, Bang. Ya, betul, Pak.
Oke. Baik, saya beralih ke Bung Tri, ahli gizi dari Indonesia Young Decision Network. Bung Tri, sejauh ini Anda melihat bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis khususnya di Provinsi Kalimantan Barat? Silakan.
Ya, baik. Terima kasih Bang Piko. Jadi kalau kita ngomongin program makanan bergizi gratis gitu ya, itu bukan hanya soal makanannya gratis gitu ya, tapi sebuah investasi di masa depan. Karena memang tujuan dari awalnya adanya makan gizi gratis adalah terciptanya generasi emas nantinya, begitu. Cuman memang kalau untuk di landak memang kita melihat ada beberapa masalah dan beberapa di wilayah Kalimantan Barat gitu ya. Dan kami tidak hanya dari IWDN, dan kebetulan saya sebagai ketua PDASD, Asosiasi Dietitian Indonesia untuk wilayah Kalimantan Barat, dan teman-teman beberapa kepala SPPG juga selalu berkonsultasi terkait dengan masalah-masalah yang ada di Kalimantan Barat gitu ya. Nah, karena ini sifatnya rencana mungkin sudah panjang gitu, tapi secara teknis kita menemukan berbagai macam masalah gitu. Contoh, walaupun ahli gizi beberapa di SPPG itu sudah membuat beberapa menu, tetapi sebenarnya di dalam BGN, Badan Gizi Nasional, itu sudah membuat tuh porsi masing-masing kebutuhan untuk anak SD, SMP, SMA, dan sebagainya dari tiap-tiap kelompok sasarannya. Tetapi yang terjadi, banyak sekali dalam beberapa porsi yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak gitu ya, dalam hal ini anak sekolah gitu ya, banyak yang tidak sesuai dengan kaidah gizi seimbang. Jadi banyak juga laporan yang menunjukkan bahwa menu yang diberikan itu masih kurang beragam. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan porsi dari sayurnya, kemudian tuh porsi dan sebagainya. Kalau kita melihat dari permasalahan-permasalahan, misalnya kita menyesuaikan dari anggaran yang dimiliki, yang disiapkan oleh masing-masing Badan Gizi Nasional untuk beberapa kelompok tersebut, kemudian kita coba selaraskan dengan nilai gizi, itu sebenarnya bisa saja kita buat. Cuman pada kenyataan banyak sekali perjalanannya ya, karena mitra-mitra yang pengawasannya mungkin agak kurang sehingga tidak mendapatkan porsi yang sebagaimana mestinya. Kemudian ada beberapa tempat memang ternyata kurang tenaga ahli gizinya dalam perencanaan menu.
Jadi memang Kalbar itu, sekolah, Menteri.
Iya, betul. Jadi sekolah atau penyedia konsumsi itu banyak juga yang tidak ada juga yang tidak melibatkan tenaga gizi profesional dalam penyusunan menu, menghitung kebutuhan gizi anak sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Sehingga potensi terkait dengan over atau under kalori atau zat gizi lainnya itu menjadi tidak terdeteksi. Nah, kendala sebagai contoh di beberapa wilayah misalnya di Landa atau di beberapa Sambas dan sebagainya gitu ya, kendala logistik dan distribusi di daerah-daerah terpencil misalnya. Seperti Kalimantan Barat itu kan kita punya wilayah yang sangat luas gitu ya, dan banyak daerah terpencil atau perbatasan dengan akses jalan yang terbatas. Distribusi bahan makanan segar terutama sayur dan buah itu menjadi tantangan tersendiri. Gimana? Nantinya harga bahan bakunya juga menjadi jauh lebih mahal begitu.
Oke, baik Bung Tri, maaf saya potong. Tadi yang poin pertama ialah soal anggaran satu porsi misalnya dengan kualitas gizi. Nah, apa ini tidak akan bisa sinkron dengan tujuan utamanya kualitas gizi yang misalnya dulu pernah heboh, Bang ya, harga satu porsi 7.500 sampai 10.000. Nah, ini bagaimana akhirnya mensinkronkan nilai harga dengan kualitas gizi sebenarnya? Apa bisa ini disiasati?
Iya, kalau tugas ahli gizi itu memang berat ya. Dengan nominal harga misalnya 10.000, bahkan di bawah 10.000 harus membuat satu rancangan menu sekali
yang berkualitas
dengan proporsi. Iya, betul. Yang berkualitas dan kuantitasnya. Jadi, kuantitas dan kualitasnya dari jumlahnya dan dari kualitas dari segi gizinya. Itu memang berat. Tetapi, kami dari PDASD Kalbar juga sudah membantu membuatkan satu range seperti dalam Excel gitu untuk kita melihat beberapa menu untuk subsidi silang jatuhnya. Jadi, ahli gizi bisa mengupayakan itu karena ahli gizi sudah belajar banyak ya terkait dengan perencanaan menu dan bagaimana menu itu bisa diciptakan sesuai dengan kualitas gizinya. Ini memang berat tetapi bisa dilakukan sebenarnya. Kita bisa menggunakan sumber-sumber protein dari bahan pangan lokal atau bahan-bahan baku dari bahan pangan lokal yang harganya murah atau beberapa kali kita menggunakan menu-menu dengan harga yang cukup tinggi. Tapi itu akan disubsidikan silang dengan menu-menu yang bahan makanannya murah gitu. Berat tetapi diupayakan untuk bisa. Tetapi kalau bisa ya, perbedaan antara bahan baku pulau di Pulau Jawa dengan bahan baku di Kalimantan itu berbeda jauh gitu. Jadi teman-teman kami ahli gizi yang di Pulau Jawa mungkin bisa menciptakan menu yang kece dengan kualitas dan kuantitas yang bagus gitu. Tapi di Kalimantan Barat tantangannya akan sangat berat karena apalagi di daerah-daerah jauh dari kota Pontianak yang harga bahan bakunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di kota.
Oke, gitu. Ini terutama daerah-daerah perhuluan sana akan berbeda jumlah anggarannya sebenarnya, tidak bisa sama ratakan Bung Tri. Artinya
betul.
Artinya itu tadi akan ada pengajuan anggaran Bang ya dari SPPG. Berarti dari SPPG-nya pengajuan anggarannya tidak bisa disamaratakan atau seperti apa Bung Tri?
Iya, seharusnya demikian. Jadi harusnya ada evaluasi terkait dengan perencanaan menu gitu ya, dari bahan harga bahan baku, kos yang ditawarkan begitu dari tiap-tiap daerah. Karena kita harus ngelihat, nggak bisa kita menyamaratakan antara bahan baku seluruh Indonesia di wilayah misalnya di Kalimantan Barat begitu ya, antara satu daerah dengan daerah lainnya, karena kita melihat di lapangan memang harganya memang nggak akan sama dan itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi.
Oke, jadi menu sebenarnya yang harus diikut menu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini BGN atau ahli-ahli gizi yang ada di setiap dapur makan gizi gratis sebenarnya Bung Tri?
Nah, sebenarnya Badan Gizi Nasional itu sudah ini ya, perancangan itu juga sudah bersama dengan ahli gizi. Jadi pada saat awal-awalnya proporsinya berapa persentase dari kebutuhannya, misalnya dari 30% dari total kebutuhan hariannya, berapa sumber jumlah protein, karbohidrat, lemak dan sebagainya. Okay. Itu juga sudah merangkul ahli gizinya gitu. Nah, tinggal dari SOP yang sudah ada itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk makanan dan dibuat oleh ahli gizi dari masing-masing daerahnya. Nah, harusnya ketika ini sudah berjalan, kemudian ada berbagai macam masalah, di situ salah satunya kos itu tadi, dan yeah, kemudian ini menjadi evaluasi sehingga dari tiap-tiap daerah itu akan berbeda ininya, nominalnya. Mungkin bisa menjadi okay, hal.
Termasuk tadi poin ketiga yang Anda sampaikan mengenai ahli gizi profesional. Ini maksudnya seperti apa yang harus punya peran penting di setiap dapur badan gizi, makan bergizi gratis ini?
Iya, jadi pentingnya ada ahli gizi dalam setiap SPPG gitu ya. Kemudian di dalam mitra-mitra dalam proses penyelenggaraan makanannya. Jadi untuk bisa menyusun menu dan menghitung kebutuhan gizi anak sesuai dengan usianya agar tidak terjadinya potensi over atau under nutrisi, itu bisa terdeteksi oleh adanya ahli gizi yang bersertifikat terregistrasi gitu, atau yang ahli gizi yang memiliki SPR gitu.
Oke. Termasuk soal isu keracunan di beberapa wilayah di Indonesia ini pernah atau sempat terjadi, Bung Tri. Ini tanggapan Anda seperti apa ini? Agar Kalimantan Barat jangan sampai kejadian seperti itu terjadi.
Ya, betul. Nah, tadi kita mendengar bahwa satu SPPG itu atau misalnya dalam satu wilayah mitra itu bisa menyiapkan ribuan porsi begitu.
Maksimal nah, 3.500 ya, Bang?
Iya, betul.
Sejauh ini maksimal ya. 3.500.
Ya, maksimal dari 3.500. Nah, sebenarnya kalau daerah dalam setiap proses penyelenggaraan makanan itu, sebenarnya itu hal-hal yang wajar saja. Tetapi faktanya adalah banyak sekali mitra-mitra yang ditunjuk itu belum memiliki atau belum melakukan pelatihan higien sanitasi, keamanan makanan, dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau misalnya penyelenggaraan makanan itu dilakukan bisa dari tengah malam, kemudian proses persiapan, kemudian mulai dari persiapan produksi hingga distribusi, kemudian kita harus melihat bagaimana proses holding time, masa tunggunya. Nah, kalau itu terlalu lama, jadi ada namanya suhu yang harus diperhatikan. Kemudian masa tunggunya, dia nggak boleh lebih dari 2-3 jam. Nah, kalau itu terjadi, maka yang terjadi apa? Banyak sekali yang nyampe ke beberapa sasaran gitu ya, ke anak-anak sekolah itu ada yang sudah bau, basi, dan sebagainya.
Itu bukan kalau di daerah kita tapi ya? Bukan di daerah Kalbar, bukan di daerah Kalimantan Barat ya?
Ya, kalau di beberapa daerah, kalau di daerah Kalimantan Barat, memang beberapa tempat kita memiliki beberapa kasus gitu ya, misalnya nemu ini bau nih gitu dan sebagainya. Alhamdulillahnya kalau misalnya di landak itu, kalau kita menemukan satu kasus, mereka selalu berkonsultasi kepada kami, ASDI Kalbar, Asosiasi Dietitian Indonesia. Kebetulan saya ada di landak begitu, jadi kami coba memberikan solusi, kemudian masalahnya itu di mana gitu. Bisa jadi ini terlalu lama, bisa jadi proses pengolahannya atau terjadi kontaminasi silang. Contoh misalnya, oh ternyata ketika memotong sayuran itu talenannya digunakan juga untuk memotong lauk pauk.
Nah, sampai sedetail itu ya, Bung ya? Sampai sedetail
itu. Betul. Betul. Nah, ternyata memang beberapa mitra itu belum diajarkan pentingnya higien sanitasi, keamanan makanan, dan sebagainya. Itulah pentingnya adanya penyelenggaraan tersebut. Kalau saya lihat di beberapa pulau Jawa, Badan Gizi Nasional sudah mengundang beberapa ahli gizi untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan hal tersebut. Karena ini merupakan kunci utama. Bukan hanya memberikan makanan bergizi, tetapi memberikan makanan yang aman dan sehat untuk anak-anak.
Oke, baik Bung Tri dan juga Bang Agus, kita break ini. Banyak nih yang mesti dibahas soal tadi. Anggaran kita tidak bisa sama, Bang, dengan Jawa. Karena faktor geografis, ini benar juga yang disampaikan Bung Tri tadi. Jadi seperti apa solusinya? Artinya tadi mungkin dari sisi pengajuan anggaran tadi ya, mungkin bisa disiasati dari situ. Tapi kita break dulu, Bang Agus, kita akan lanjutkan kembali diskusi ini dan kami akan segera kembali sesaat lagi.
RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
Percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raja yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih membahas mengenai pelaksanaan makan bergizi gratis hingga hari ini di Provinsi Kalimantan Barat dan kami masih membahasnya pagi hari ini bersama dengan Bung Tri Hidayat ahli gizi dari Rumah Sakit Daerah Landak dan juga di studio bersama kami Bung Agus Kurniawi, Kepala Regional Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Barat. Baik, lanjutkan dan menanggapi tadi yang disampaikan Bung Tri, ada benarnya juga bahwa tidak bisa disamakan soal harga, Bang. Soal harga di Kalbar dengan Pulau Jawa, kaitannya dengan harga logistik, kemudian jarak tempuh dan lain sebagainya. Silakan Bang, seperti ya, apa?
Betul. Kalau kita mengacu kepada daerah kita, itu memang kalau 10.000 itu bisa dibilang agak kecil untuk wilayah kita di sini. Terkait beberapa, ada beberapa daerah yang memang daerah yang sangat susah. Tapi di Kalimantan Barat ini, seperti Kapuas Hulu itu ada indeks kemahalan. Yang dari 10.000 mereka Kapuas Hulu itu ada di antara harga 13-14.000. Lalu di beberapa kabupaten lain juga, salah satunya Sintang kemarin pernah saya ajukan untuk biaya indeks kemahalannya, karena mengingat di sana ada daerah yang jauh seperti Serawai, Ambalau, daerah-daerah Ketungau yang di pesisir Sungai Kapuas itu. Mudah-mudahan itu terrealisasi juga, karena mengingat daerah itu benar-benar kalau saya anggap jauh daripada untuk distribusi makanan juga, bahan bakunya juga pasti harganya lebih tinggi daripada daerah-daerah yang lain karena menggunakan transportasi sungai. Kalau kita lihat biaya 10.000 ini itu sudah harga nasional, kecuali
10.000 harga nasional.
Harga nasional loh. Kecuali daerah Papua. Daerah Papua itu memang agak tinggi. Nah, kita bicara sekarang Kalbar. Kalbar itu menggunakan kalau SD dari kelas dari PAUD sampai kelas 3 SD itu harganya porsinya 8.000. Kalau dari kelas 4 sampai SMA itu dia 10.000. Nah, itu nanti yang akan diolah oleh mitra beberapa. Kemudian untuk persiapannya, persiapan di SPPG ini dia dilakukan dari sore.
Oke, tapi sebelum itu Bang, harga 10.000 itu jaminan kualitas gizi Bang, seperti apa?
Ya, disitulah peran ahli gizi yang sangat penting kalau untuk di wilayah kita di sini. Ahli gizi harus bisa membuat nih menu yang dengan capaian targetnya 30% protein, 40% karbohidrat, dan 30% serat itu. Di situ pekerjaan ahli gizi yang benar-benar berat, membuat siklus menu di dengan anggaran yang Rp10.000, Rp10.000 dan Rp8.000, ya harus membuat menu capaian gizi ini untuk setiap harinya tercapai. Kemudian nanti menarik, membuat menu yang menarik perhatian siswa. Karena kalau ada di kejadian di beberapa daerah, dia siswanya enggak menyentuh makanannya sama sekali karena kurang tertarik, ya namanya anak-anak pasti dia melihat di menu ini menarik atau enggak. Lalu di sana peran ahli gizi dan juga mitra kepala SPPG di satu SPPG itu itulah membuat menu yang menarik seperti apa. Kemudian ahli gizi akan membuat siklus menu dengan capaian-capaian gizi setiap harinya.
Oke. Baik, tadi disinggung juga soal keracunan, Bang. Ya. Dan menyoroti soal proses pembuatan makan bergizi gratis ini. Silakan, Bang, seperti apa?
Kalau untuk kejadian luar biasa, alhamdulillah di Kalimantan Barat ini belum pernah terjadi yang kejadian yang
keracunan. Dan semoga tidak terjadi.
Dan semoga tidak terjadi. Pernah terjadi di salah satu kabupaten, tetapi persentasenya sangat kecil.
Oke.
Dari 1.000, dari 700 itu cuma 1 atau 2 orang. Persentasenya jika dia masih dalam 10 atau 20%, persentase itu bisa kita jadikan anggap kejadian luar biasa. Tetapi dari 700 hanya 1 atau 2 orang itu, kemungkinan anak ini di dalam waktu sebelumnya memang kondisinya lagi memang kurang fit atau memang sudah sakit sebelum sampai ke sana.
Baik. Nah, prosesnya gimana nih Bang? SOP dari pembuatan makan bergizi gratis.
Kalau SOP-nya,
bahan baku datang.
Ya. Persiapannya di SPPG itu bahan baku datang sore.
Oke.
Sore inilah kepala SPPG, akuntan dan ahli gizi ngecek itu bahan baku yang datang. Apakah kualitasnya sesuai, bahan bakunya masih segar, jumlahnya sama dengan yang di nota, itu yang paling terpentingnya, bahan bakunya segar atau tidak.
Yeah.
Nah, kalau tidak segar, silakan itu bisa dikembalikan kepada supplier yang bersangkutan. Kemudian di malam, hampir-hampir setiap SPG, seluruh SPG di Kalimantan Barat ini proses persiapannya sudah di malam. Di malam hari dari jam 8 sampai jam 10 itu mereka sudah membersihkan bahan sayur, ayam, lain dan sebagainya, itu sudah persiapan. Nah, ada beberapa SPG yang masaknya di jam 1 sampai
satu dini hari
Pak. Nah, jam 1, jam 2 itu targetnya sampai jam 4, karena setelah itu distribusi makanan untuk SD itu di jam 7.45. Jam 7.45 sudah dari SPPG sudah menuju ke sekolah penerima manfaat. Karena SD kelas 1 sampai kelas 3 itu dan sampai kelas 6 dia istirahatnya di pagi itu jam 8:30.
Ya.
Sampai di 7:45 sampai ke sana sebentar di ruang transit, berharap makanan itu tetap segar ketika di situ. Kalau untuk yang SMA, SMP dan SMA itu pendistribusiannya jam 10:45 karena mereka istirahat di jam 12:30 siang. Jadi sampai distribusi sampai tidak lama begitu di ruang transit, jadi dibagikan ke kelas dengan harapan makanan itu akan tetap segar.
Oke, baik. Dan ini setimpal lah bang ya, artinya dengan sistem kerja mitra dengan harga 10.000 kerja satu malaman, setimpal lah bang, bisa dapatkan apa ya, keuntungan lah atau seperti apa?
Ya, kalau dengan jumlah porsi segitu, saya rasa mitra terbayarkan. Lelahnya juga terbayarkan karena mereka sudah berinvestasi dan BGN berharap investasinya itu tetap menghasilkan untuk mereka.
Oke, baik, saya beralih ke Bung Tri lagi. Bung Tri, nilainya 10.000 sementara di Kapuas Hulu bisa mencapai 14.000. Ini menjamin kualitas gizi satu porsinya atau seperti apa?
Iya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan harga gitu Bang Fiko, jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Agus tadi, nah memang ini tugasnya ahli gizi. Ahli gizi itu kalau sekolahnya memang sudah membuat perencanaan menu dengan kos yang bervariasi. Salah satunya adalah kos yang seminimal mungkin, gimana caranya untuk bisa menciptakan makanan yang bergizi gitu ya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Ahli gizi bisa melakukan itu, gitu. Ahli gizi bisa mengupayakan itu sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki, termasuk salah satunya adalah anggaran. Nah, beberapa teman-teman juga sudah berkonsultasi, beberapa anggota kami, anggota ahli gizi gitu juga berkonsultasi, kemudian kita membuatin satu mapping dengan masing-masing pembiayaan tersebut. Kita bisa membuat makanan bergizi dari makanan-makanan yang murah atau dengan subsidi silang dan sebagainya. Itu memang tugasnya ahli gizi dan memang tugasnya sangat berat sekali di BGN ini. Tapi insya Allah bisa dilakukan.
Oke, sementara Kapuas Hulu bisa mencapai angka 14.000.
Iya, bisa dengan berbagai menu yang tentunya kalau kita ngelihat dari gini. Jadi kita list dulu sumber karbohidratnya apa saja yang ada di sana. Sumber protein hewani dan nabatinya apa saja. Misal hewani ada ikan, ada telur, ada daging, misalnya ada bebek dan sebagainya gitu ya. Dari hal-hal tersebut, mana yang paling murah daerah di sana, kemudian kita seringkan atau frekuensinya kita lebih banyakkan ketimbang dengan menu-menu dari sumber-sumber yang mahal begitu. Dari 13.000-14.000, kalau misalnya gambaran umumnya itu akan sangat berat, apalagi untuk orang-orang awam gitu ya. Tetapi ahli gizi tugasnya memang berat untuk mengupayakan itu bisa tercipta begitu sih.
Oke, termasuk di level pelajar SMA dengan angka 10.000 ini seperti apa Bung Tri? Apa ini mencukupi dari sisi kualitas maupun kuantitasnya?
Jadi kalau misal dari harga itu tidak mempengaruhi dia SD, SMP, SMA begitu ya. Nah karena memang dari SMA itu jumlah proporsi zat gizi baik, zat gizi makronya seperti energi, protein, lemak, dan karbohidratnya lebih tinggi.
Bung Tri, baik, sepertinya terputus komunikasi kami bersama dengan ahli gizi, Bung Tri Hidayat dari Rumah Sakit Daerah Landak. Baik, saya lanjut ke Bang Agus lagi. Bang, pengawasnya, pengawasan nih Bang, di setiap dapur makan bergizi gratis seperti apa nih Bang?
Nah, kalau untuk pengawasan, itu masing-masing SPG akan melakukan pengawasan di sana. Kita percayakan kepada kepala SPG masing-masing di setiap SPG. Mereka akan mengawasi menunya, dari menunya, kemudian penyerapan anggarannya, kemudian juga penggunaan anggarannya itu akan dilakukan oleh masing-masing kepala SPPG di sana. Seperti pembayaran, jika pembayaran bahan baku sekarang dia melalui virtual account.
Bahan baku logistik ya, yang datang sore tadi itu ya.
Itu akan dibayarkan melalui virtual account. Sekarang kepala SPPG akan mengupload itu langsung ke rekening supplier masing-masing, sehingga tidak terjadi markup di sana untuk harga bahan baku dan langsung kepada supplier. Jadi ada dua akun yang akan dipegang oleh SPPG ini. Satunya dari pihak perwakilan yayasan, itu akun maker, dan signernya akan dipegang oleh kepala SPPG.
Maksudnya yayasan ini apa nih Bang? Pihak mana nih yayasan
ini? Yayasan ini dia yang bekerja sama dengan mitra nanti. Mitra terkait bantuan pemerintah di sini.
Okay.
Yayasan cuma sebagai jalan untuk mitra, seperti yayasan memiliki izin. Izin NIB lain dan sebagainya, itu terkait daripada bantuan pemerintah di sana.
Nah, jadi ada yayasan, ada mitra, ada BGN.
Iya, ada yayasan, ada mitra, tiga dapur ya. Pada dasarnya ada awalnya BGN ini memiliki tiga dapur.
Oke.
Yang pertama itu dapur BGN sendiri. Dapur BGN itu yang dibangun oleh BGN.
Oke. Ya.
Kemudian dapur swasta awal di awalnya itu. Dapur swasta ini di mana pihak-pihak swasta dipersilakan membangun dapur dengan standar yang ada dari BGN. Nah, kemudian dapur mitra. Nah, dapur mitra ini disitulah dia bekerja sama dengan yayasan. Sehingga nanti virtual akun itu ada perwakilan yayasan, PIC dari yayasan. Dia akan memegang akun maker. Akun maker ini dia akan melakukan pengajuan daripada pengeluaran uang, pencairan lain dan sebagainya. Lalu kepala SPPG akan mengaprok di situ sebagai akun signernya, signernya. Nah, nanti kepala SPPG ini begitu diajukan, dia akan mengecek sesuai enggak dengan catatan daripada akuntan.
Iya.
Akuntan. Seperti apa, ketika dia sesuai, ini rekening ke supplier, ini rekening sayur, ayam, tempe lain dan sebagainya. Nah, ketika sesuai dia akan melakukan aprok. Di situ menyetujui permintaan pengajuan itu, dan itu akan langsung ke rekening, selain daripada biaya sewa yang wajib pada mitra langsung ke rekening mitra. Itu semuanya akan melalui, termasuk gaji karyawan itu sekarang menggunakan rekening. Jadi dari virtual akun langsung akan rekening ke rekening karyawan masing-masing.
Oke, okay. Baik, beralih ke Bung Tri lagi. Bung Tri silakan, tadi terputus, melanjutkan kembali soal porsi pelajar SD, SMP, SMA, apa ini berbeda dengan tujuan tadi memberikan asupan makanan di sarapan sebenarnya Bang ya? Bergizi gratis ini menyasar di sarapan pagi, Bung Tri.
Iya, memang kalau kita ngelihat dari sasarannya sarapan itu persentasenya kan 25-30% dari total kebutuhan energi gitu ya. Jadi memang persentasenya akan lebih kecil ketimbang makan siang dan makan malam gitu. Nah, itulah kalau misalnya kita lihat dari segi harga memang cukup berat untuk umum, tetapi kalau misalnya disiasati dengan peran ahli gizi di dalamnya, maka kita bisa saja membuat menu dengan anggaran yang terbatas tersebut, begitu.
Oke, okay. Termasuk pelajar SMA pun?
Iya, betul. Jadi yang membedakan adalah penambahan. Jadi misalnya kebutuhan akan anak remaja itu misalnya 1.800, kemudian anak SD misalnya ini sebagai contoh 1.700 dan sebagainya, kemudian proporsinya 25-35%, maka di situ terlihat ada perbedaan jumlah proporsi. Misal menunya sama-sama ayam, tetapi yang menu untuk anak SD misalnya satuan penyajinya adalah 40 gram. Yeah. Nah, untuk anak-anak SMA bisa jadi 60 gram. Makanya kosnya agak lebih tinggi ketimbang dengan anak SD atau misalnya TK dan sebagainya.
Baik. Nah, Bung Tri, sempat saya melihat bahwa di menu makan bergizi gratis itu diberikan susu untuk anak SD. Nah, benarkah ini artinya kita mengarah ke 4 sehat 5 sempurna yang mana dulu sudah kita hilangkan, sekarang udah lebih ke gizi seimbang tadi? Seperti apa Bung Tri?
Iya, betul. Jadi kita harus tahu bahwa saat ini sejak tahun 2014 itu sudah diperkenalkan secara resmi pedoman gizi seimbang yang menggantikan 4 sehat 5 sempurna yang sejak lama di tahun 1950. Kalau kita ngelihat susu sebenarnya gini ya, jadi susu itu memang penting untuk tumbuh kembang anak, tapi konsumsi susu yang berlebihan itu akan mengganggu penyerapan zat besi, terutama pada anak-anak. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya anemia salah satunya. Nah, sebenarnya gini, perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna, di mana dulu komponen 4 sehat 5 sempurna itu terdiri nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu sebagai penyempurnanya. Dan di sana menekankan bahwa susu itu
yang paling sempurna.
Betul.
Susu yang paling sempurna.
Betul. Tetapi dari gizi seimbang ini tidak. Karena yang dibutuhkan dalam pilar gizi seimbang adalah makanan beragam, aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan berat badan ideal. Di mana susu sebagai sumber protein yang sama-sama bisa kita dapatkan dari sumber protein lainnya. Jadi protein itu kan bisa dikonsumsi dari berbagai jenis sumber protein lainnya.
Jadi keliru sebenarnya pemberian susu ini di menu MBG?
Kalau misalnya mau ada susu, itu kita harus perhatikan dan tidak boleh terlalu sering dan tidak harus ada gitu, Pak Tiko. Jadi gini, ada batas rekomendasi untuk mengkonsumsi susu sesuai dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu kurang dari 500 mg per hari. Nah, juga harus diajarkan ketika habis makan, nggak boleh nih harus langsung minum susu. Kenapa? Susu ini mengandung kalsium yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau kita makan ayam, makan daging gitu ya, makan ikan, ada sumber proteinnya, ada zat besinya. Ketika ini dikonsumsi bersamaan dengan susu, maka zat besinya tidak akan diserap oleh tubuh. Itu bahayanya. Makanya kita harus makan bergizi gratis ini kan bukan hanya memberikan makanan secara gratis kepada anak-anak, tapi juga harus ada edukasinya di dalamnya. Nah, pentingnya pemahaman gizi kepada anak-anak yang diberikan makanan bergizi gratis ini, kapan mereka harus minum susu. Nah, kemudian yang saya lihat juga, kalau di landak alhamdulillahnya, atau beberapa teman kayak misalnya di Ketapang, sebagainya, anggota-anggota kami yang selalu konsultasi kepada kami, kalau menggunakan susu, susunya yang seperti apa? Yeah. Harus persentase susunya yang 90% bahkan 100% adalah susu sapi murni, tidak dengan penambahan pemanis buatan begitu, atau yang justru persentase susunya jauh lebih sedikit. Nah, kalau anak-anak terbiasa mengkonsumsi susu kemasan, kemudian susu yang berperasa dengan pengawet dan sebagainya, itu akan menimbulkan masalah yang akan terjadi di kemudian hari.
Jadi pemberian susu pun tidak sederhana dibayangkan, karena kalau saya lihat ada susu kemasan dan berasa itu.
Iya, betul. Jadi harus diperhatikan. Jadi tadi kan Bang Agus juga menyampaikan, ketika bahan makan itu datang sesuai dengan pemesanan, ada harusnya memang dibuat spesifikasi bahan. Jadi tidak hanya sebagai jumlah atau bahan makanan itu segar. Jadi dari tiap ahli gizi harusnya harus membuat begini. Bayam harusnya gimana? Susu harusnya gimana? Tidak berperasa, kemudian gulanya nol atau sukrosanya nol dan sebagainya. Nah, kalau barang itu datang sesuai dengan spesifikasi, diterima. Tapi kalau enggak. Dan kemudian kalau misalnya ada menu susu, kapan anak-anak itu bisa mengkonsumsi susu? Yaitu dikasih jeda 1-2 jam sebelum atau setelah makan. Okay. Hal-hal itu harus diperhatikan.
Baik, Bang Agus, soal pemberian menu susu ini, Bang.
Siap. Kalau menu susu sebenarnya dia tidak wajib. Kalaupun diberikan, ya satu hari dalam seminggu itu bisa. Cuma tidak diwajibkan kalau untuk susu ini, karena mengingat mungkin kalau pada dasarnya betul seperti yang tadi dikatakan, bahwa sebetulnya susunya harus susu sapi yang segar.
Iya.
Di tempat kita nggak ada ini produksi susu sapi segar. Nah, itu sehingga kita menggunakan susu kemasan. Jadi itu tidak diwajibkan susu, karena di beberapa daerah, kalau di Jawa okay, itu semua tersedia, tapi kalau di luar Jawa masih sangat kurang, sehingga tidak diwajibkan untuk susu.
Okay, baik. Tidak sederhana dibayangkan makan nih, Bang ya. Banyak tugasnya, Bang ya. Gimana, Bang Agus?
Betul.
Selama 6 bulan ini, Bang.
Sudah banyak yang kita lalui selama 6 bulan ini, ya lumayan lah. Jadi kita sekarang coba untuk berbenah yang dari semulanya. Kita juga masih sangat awam dengan hal-hal seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu, berapa bulan, kita sudah mulai belajar dan mulai beradaptasi dengan sistem yang ada.
Jadi bukan soal pembiayaan sebenarnya makan, Bang?
Siap.
Uang siap?
Uang siap.
Dan masih ada yang ragu terhadap tidak dibayar atau malah ditunda pembayarannya, Bang?
Ya, kemungkinan sekarang masih banyak mitra-mitra yang ingin bergabung dengan menjadi mitra dari Badan Gizi ini. dengan isu-isu yang ada, itu kemungkinan akan ragu apakah benar ini. Apakah
dibayar atau ya, tidak?
Apakah setelahnya kami bergabung ini akan dibayar? Tapi setelah proses berjalan, setelah beberapa mitra yang mungkin sudah berjalan di awal, yang awalnya mereka saya apresiasi, mereka siapa sih yang ingin mengeluarkan uang tanpa kejelasan di awalnya? Yaitu mitra-mitra yang di awal itu saya sangat apresiasi mereka, terima kasih.
Tapi kalau sekarang?
Sekarang mungkin informasi itu dari mulut ke mulut itu paling cepat, bang. Karena saya di semua segala macam itu informasi dari mulut ke mulut itu paling cepat. Jadi mitra yang sudah berjalan ini mungkin cerita nih, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini, bahwa ada berita yang tidak dibayar itu lain sebagainya, mungkin mereka mengklarifikasi secara dengan sendirinya. Nah sehingga sekarang sudah banyak sekali di web mitra itu yang mendaftar dan ingin menjadi mitra dari BLGN. Sekarang di beberapa daerah di Kalbar ini sudah banyak yang mendaftar ingin menjadi mitra.
Oke, baik Bang Agus dan juga Bung Tri, kita di akhir acara, pertanyaan terakhir saya ke Bung Tri Hidayat dulu, ahli gizi. Silakan menyampaikan makan bergizi gratis ini ke depannya harus seperti apa agar paling tidak semua generasi muda di Kalbar ini bisa mendapat manfaat dari makan bergizi gratis meskipun berat, Bang, ya. Silakan Bung Tri.
Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau kita berbicara makanan bergizi, itu harus aman dikonsumsi. Kalau makanan kita sehat, tapi disajikan secara tidak higienis, maka manfaatnya juga akan hilang dan resikonya juga akan tinggi. Nah, memang beberapa kasus memang persentasenya kecil, tapi kita harus menzerokan kasus itu. Nah, program makanan bergizi gratis itu perlu melibatkan ahli gizi untuk memastikan setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak tidak hanya bergizi, tapi juga aman dan sehat. Nah, kami dari Asosiasi Dietitian Indonesia dan Indonesia Young Dietitian Network bersedia kapanpun jika diminta kolaborasi atau misalnya terkait dengan pelatihan-pelatihan atau penyegaran ilmu terkait dengan higien sanitasi, karena keamanan pangan adalah hal yang utama dan menjadi tujuan awal agar makanan itu sampai dengan aman kepada anak-anak.
Baik. Begitu. Terima kasih Bung Tri, terima kasih. Dan Bang Agus, silakan Bang, bagaimana makan bergizi gratis program ini bisa terus berjalan dan memberikan manfaat yang sangat baik bagi anak-anak Kalbar.
Ya, senada dengan Bang Tri tadi, saya sebagai kepala regional juga berharap MBG di Kalbar ini akan terus ada dan memberikan manfaat bagi anak-anak kita, terutama anak-anak kita di pelosok, yang sebenarnya di pelosok lah yang perlu kita berikan tambahan gizi, karena selain daripada tempat yang jauh juga distribusi di sana susah, itu menjadi tantangan kita di Kalimantan Barat. Dan saya berharap banyak mitra yang akan bergabung untuk memenuhi standar dapur, juga jumlah dapur yang ditargetkan di Kalimantan Barat.
Baik, terima kasih Bang Agus. Bung Tri juga terima kasih. Kita akhiri perbincangan di pagi hari ini. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami tentang pelaksanaan makan bergizi gratis di Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Tetap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi.
Walaupun badai datang menyerang silih berganti,
ku jaga merah putih tegak berdiri.
Bukan waktunya menyerang.
Bye. Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda dengarkan dialog lintas